Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, ćete čuti detalje o tome kako je problem zvijezdice i fusnote na kosovskoj tabli riješio Beograd. Hoće li u Bosni i Hercegovini odgovarati za situaciju u kojoj se vlast mijenja i smjenjuje, a sve drugo stoji, te zašto Crnogorci plaćaju najskuplji benzin u regiji, iako im porezi nisu najveći.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U Bosni i Hercegovini i dalje traju požari. Slušate Dženanu Karabegović.
Situacija u okolini Konjica i Jablanice se pogoršala uslijed jakog vjetra uprkos gašanju požara iz vazduha, govori Husein Hođić iz civilne zaštite i vatrogastva opštine Konjic.
Požar je i dalje aktivan, proširio se, negdje je požarna linija preko 4 km. Stanje nimalo nije dobro.
Omer Nezirić, predstavnik civilne zaštite Jablanica.
Radi se o velikim terminama, tako da je očekivati ukoliko se otrgne kontroli da dođemo u dosta složenu situaciju.
Na području opštine Trebinje vatru već treći dan gasi helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, koji je danas intervenisao 10 puta. Požar je aktivan i u reonu na granici sa Crnom Gorom. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karbegović.
S nešto zakašnjenja nego u drugim dijelovima regije, požari su stigli do Kosova. Nema ih samo u predjelu Gnjilana i Mitrovice, gdje su izolovani i ugašeni. Amrazineli.
Šumski požari koji su zahvatili mnoge delove Kosova prouzrokovali su znatnu materijalnu štetu, ocjenjuju zvaničnici, ali obzirom na pad temperature oni su optimisti da će se situacija poboljšati. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova kažu da su na Kosovu aktivna dva požara u opštini Dragaš i planini Koritnik na jugu Kosova koji ukoliko nisu pod kontrolom mogu da se prošire. Mediji danas prenose da je izbio požar i kod Leposavića na severu zemlje. Hajris Sediju pri agenciji za upravljanje u vanrednim situacijama kaže da su za gašenje požara na jugu Kosova angažovani vatrogasci i agencije šuma, pripadnici bezbednosnih snaga Kosova te jedan broj građana, ali naglašava da u tome postoje brojne poteškoće. Na prvom požaru kod Koritnika radimo već nedlju dana. U pitanju je gusta borova šuma, tu je angažovano nekoliko jedinica. Tu se nalazi poskomadna jedinica koja vodi računa da situacija ne eskalira. Teren je jako težak, a imamo i problema sa vodosnabdevanjem i sa malim kapacitetom vatrogasnih jedinica, jer su požari prisutni u nekoliko mesta, kaže Sediju. On je dodao da se danas stanje u ovom predlu malo stabilizovalo, ali da problem predstavlja požar u opštini Dragaš. Iz Kosovske agencije za šumarstvo, koja deluje pod Ministarstvom poljoprivrede, ističu da su požari prisutni u svim regionima Kosova, osim u regionu Gnjilana i Mitrovice, gde su požari izolovani ili ugašeni. Ahmed Zinulahu, izvršni šef agencije, kaže da materijalna šteta načinjena požarima još uvek nije procenjena, ali očekuje da ona bude milionska. Štete su ogromne. Šumama je načinjena šteta preko 10 miliona eura. U većini slučajeva uzrok požara je čovjek, jer i pored visokih temperatura nije moguće doći do ovakvih požara. Ili je to moguće, ali u znatno manjem broju. Međutim, imali smo i prošireni požara iz okolnih država, kaže Zainulahu. On je dodao da je situacija malo teža u opštini Podujeva, ali uzimajući u obzir da je mobilizowana veća ekipa, uveren je da će ova opština biti pod kontrolom u toku dana. A u saopštenju vatrogasne službe samo tokom avgusta u opštini Podovo bilo je 308 intervencija kada su u pitanju požari. Oštećeno je oko 30 hektara samo šumske površine. Policija Kosova vrši istragu oko požara. Portalo Bahi Kiljani kaže da je nekoliko sumnjivih osoba zaustavljeno, ali što se tiče požara u planinskim predelima nema uhapšenih. Inače, MUP Kosova je zbog nedostatka opreme specijalizovane za gašenje požara zatražila pomoć od KFOR-a i država u regionu koje se također suočavaju s ovim problemom. Najveća opozicijna partija Demokratski savez Kosova optužila je vladu Kosova da nije u stanju da koordinira aktivnosti sprečavanja i gašenja požara u planinskim predelima. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin saopštio je u Beogradu da je postignut dogovor oko predstavljanja Kosova. Sve su prilike da predstavnici Srbije neće više demonstrativno napuštati skupove na kojima je Kosovo predstavljano samo sa zvjezdicom, a bez fusnote, kojom se objašnjava ispunjava njegov status, a kojeg opet Srbija ne priznaje. Cijelu priču je, prenosi Branka Mihajlović, aktuelna vlast stavila u realan kontekst. Odluka nema nikakve veze s priznanjem Kosova. Ali su riješili da makar tu ispostavlja se najlakšu prepreku na evropskom putu Srbije, najzad uklone.
Mnogi su odavno očekivali ovakvu vest iz Beograda kako bi se prekinulo mučno nadigravanje sa Prištinom koje traje od februara ove godine, kada je u Beču objavljeno da su dve pregovaračke delegacije postigle dogovor o tome šta će na regionalnim skupovima pisati na tabli ispred kosovske delegacije, da bi se posle ispostavilo da dogovora zapravo nema. Barem kako je to naknadno Beograd interpretirao, da na tabli mora da piše naziv Kosovo ne prejudicira status, u skladu je sa rezolucijom 1244 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju, Jelko Kacin, rekao je u parlamentu Srbije.
Svi najviši predstavnici Republike Srbije sa kojima sam razgovarao posvećeni su da naprave pomak u tom pravcu. Dogovor o tome kako će se predstavljati Kosovo je postignut.
Kacin nije iznao detalje dogovora, ali posle obeshrabrujućih izjava na početku posete o tome da Srbija ove godine ne treba da očekuje datum za početak pregovora, zatim oštrih ocena o problematičnim privatizacijama, koje je nazvao srpskim poslovima na iznenađenje domaćina zbog nimalo diplomatskog rečnika, valjda je i sam gost iz Evrope bio zadovoljan da može domaćinima preneti i neko ohrabrenje.
Svakako to ne može imati negativne posljedice za približavanje Srbije datumu za početak pregovora, upravo obrnuto.
Javnost nije obaveštena kakav je dogovor postignut, ali s obzirom na mučne igrarije svih ovih meseci i to pre svega na štetu Srbije, moglo bi se verovati da će manje više svi odahnuti, da će odlazak Srbije sa skupova kao znak protesta biti prošlost. Naši sagovornici, kojima je stalo do napretka u regionu, tu vest su tako i prokomentarisali, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam i Igmanske inicijative.
I mene iskreno iznenađuje realni pristup koji sada ima, bar za sada, koji nova vlast ima u odnosu na Kosovo, u odnosu na vlast koju smo imali do sada, koja je bila, ajde kajem, tako se bar deklarisali, kao proevropska.
Srbija je samo imala štetu, a nikakvu korist od protestnog napuštanja u prethodnom periodu.
Prosto je bilo nevjerojatno koliko je vlada Srbije sama sebi stavljala klipove po točkove.
Nedavno je ministarka za evropske integracije Suzana Grubješić najavila odustajanje od dosadašnjih nametnutih pravila u igri između fusnote i zvezdice.
Ne donosi mnogo dobra našim predstavnicima na tim skupovima, samim tim čini štetu i državi Srbije, jer mi suštinski bežimo sa takvih skupova na kojima se pojavljuju i Albanci.
Šta znači ovaj dogovor za region? Aleksandar Popov.
Region može da funkcioniše samo kao celina. Druga stvar, ako je reč o bilaterali, naravno da onda se u bilaterali rešavaju stvari koje se tiču dve države. Kad je reč o regionu, onda se rešavaju globalni, regionalna pitanja i to nije dobro kad izostane bilo koja država.
To je dobra vest uz ranije ublažavanje retorike nove vlasti u vezi sa Kosovom. Ona pokazuje da se kosovsko klupko odmotava u dobrom smeru, kaže za naš program spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Rekao bih da se to od nove vlasti očekivalo i da to što se zapada tiče njen glavni zadatak i da je ta vlast u Beogradu shvatila da taj zadatak mora da počne da ispunjava što brže. Tako da taj dogovor, kakav god da je, bez obzira što u ovom trenutku ne znamo njegove tehničke detalje, ali najdragocenija reč je sama dogovor.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Fejzija Hadžić, koji je 1992. godine preživio masovno pogubljenje u Kalinoviku, dao je iskaz na haškom suđenju u bivšem zapovjedniku vojske bosanskih Srba Ratku Mladiću. On je opisao kako je počelo etničko čišćenje, zarobljavanje vojnosposobnih muškaraca, te ubijanje koje je krenulo kao pojedinačno, ali se na koncu završilo kao masovno.
Maltretiranje građana općine Kalinovik počelo je dolaskom Pere Eleza i njegove zloglasne jedinice, prisjetio se svjedok Hadžić koji je kao direktor komunalnog poduzeća radio s rođacima i susjedima Ratka Mladića iz njegovog rodnog sela. Oni su mu ispričali kako se general Mladić u svibnju 92. godine spustio helikopterom i dao poruku bošnjačkim stanovnicima sela Golubića da će Bosna i Hercegovina biti srpska država i da se moraju poštivati njezini zakoni.
Pričali su mi da je toga dana helikopterom u Božanovića spustio se Ratko Mladić i Velibor Rosović, da su pozvali muslimane iz Golubića da se s njima dogovore i da vide o čitavoj situaciji, na što su se ovi muslimani žali da im smeta to što su ove baterije postavljene i uperene prema selu Golubićima.
Iako su teške cijevi oružja okrenute nakon sastanka, ubrzo su ponovno uperene na Golubić, koji je razoren i spaljen, kao i 4 džamije na području općine Kalinovik. Svjedoka su zatočili sa 60-ak muškaraca prvo u osnovnoj školi, a zatim u skladištu baruta, gdje su mnogi zlostavljani i odvođeni na gubilišta tijekom 2 mjeseca. Kada je došao red na Hadžića, zatočenicima je lagano da ih se vodi na razmjenu.
Poslije toga su počeli mlađim ljudima vezati ruke, došao je red i na mene, meni su žicom vezali ruke na leđima i pokazali su na izađem vani. Na izlazu iz objekta dobio sam jake udarce po glavi leđima drvenom palicom.
24 zatočenika, među kojima je bio svjedok, odvezli su na gubilište gdje ih je 5 ili 6 osoba u vojnim uniformama ubijalo automatskim oružjem. Tijela su potom spaljivana u štali.
Kada sam čuo da su vozila još sa 2 kamiona zatvorenika, nastavila put, ja sam uspio u donji dio štale skočiti vezani ruku, ranjenu nogu, da sam se uspio odvezati i prekinuti žicu i krenuti tražiti sebi spas.
Obrana je tijekom unakrsnog ispitivanja pokušala ukazati kako je svjedok zatočen, budući da ga se sumnjičilo za organiziranje bošnjačke obrane, a ne zbog nacionalnosti, dok se odgovornost za smaknuća muškaraca pripisivala lokalnim snagama bosanskih Srba. Za radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine presudio je kako je nezakonito smijenjeno rukovodstvo zastupničkog doma entitetskog parlamenta. Odmah danas uslijedila je primopredaja kabineta i funkcija, ali možda zamjena neće trajati dugo, jer je već u proceduri novi postupak za smjene. Vlast se u federaciji vrti u krug, a ono malo zakona što je usvojeno bit će poništeno. Naravno, kaže Dženana Halimović, niko za to odgovarati neće.
Idi mi, dođi mi. Najjednostavniji je opis političkog stanja u Federaciji Bosne i Hercegovine. Kadrovi nove parlamentarne većine nisu se stigli pošteno ni navići na kancelarije rukovodilaca, a već ih pospremaju. Odluka Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine kaže kako su na poziciju došli prekršivši Ustav. Fehim Škaljić iz Saveza za bolju budućnost, koji je najprije, kako kaže sud, neustavno sjeo na poziciju predsjedavajućeg zastupničkog doma, saopštio je kako je njegovo opredjeljenje izgradnja pravne države.
Da je kabinet predsjedavajućeg i kabinet potpredsjedavajućeg Tome Vidovića oslobođen od stvari i ljudi i danas sa 10 sati spreman i omogućuje im da preuzmu rukovođenje predstavničkom zastupničkom domu. Ono što želim posebno da istaknem, da je naše konačno opredjeljenje izgradnja pravne države i da je presuda Ustavnog suda za nas neupitna.
Kako stvari stoje, ni povratnici neće dugo boraviti u foteljama, jer slijedi repriza. Jasenko Selimović, šef kluba zastupnika Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u federalnom parlamentu.
I ostajemo pri zahtjevu za smjenu rukovodstva parlamenta, tačnije za smjenu gospodina Zizića i gospodina Primorca, i mi smo taj zahtjev već danas uputili.
Denis Zvizdić, kadar stranke Demokratske akcije, i Stanko Primorac iz Hrvatske stranke prava, do prije nekoliko mjeseci bili su uzdanice koalicije sa Socijaldemokratskom partijom Bosne i Hercegovine na čelu. Partnerstvo se je raspalo na podršci državnom budžetu, koju je uskratila stranka Demokratske akcije. Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine ubrzo je okupila novu većinu, kako u državi, tako i u federaciji, sastavljenu od Saveza za bolju budućnost i 2 HDZ-a. Ovim je posljednjim, podsjetimo, ista Socijaldemokratska Demokratska partija u vrijeme ljubavi sa platformašima uskratila pozicije u federalnoj vladi i entitetskom domu naroda, izazvavši krizu pa čak i reagovanje visokog predstavnika. Bilo prošlo, sve sem krize. Denis Zvizdić, novi, stariji prema najavama privremeni predsjedavajući zastupničkog doma parlamenta federacije, od danas se vratio na posao u skladu s odlukom Ustavnog suda.
Pokušao ti insistirati na tome da dinamiku rada parlamenta vratimo u sistem normalnog funkcioniranja. Ja bih vas podsjetio da smo samo zbog jedne vrlo neobične i panične žurbe da se dođe do dvije fotelje, a samo zbog 4 dana razlike da smo izgubili 3 mjeseca. Dakle, treba postaviti naravno pitanje šta se desilo unutar 3 mjeseca.
U posljednja 3 mjeseca dogodile su se nezapamćene suše, koje su nanijele skoro milijardu dolara štete. Dok su u parlamentu političari igrali oko vrućih fotelja, širom federacije građani gase plamen koji prijeti da pohara Hercegovinu. Poskupilo je gorivo, hrana, a u proceduru je ušlo i poskupljenje plina. Pred federalnom vladom nekoliko protesta radnika bez plata i posla. Pred federalnim parlamentom i šire poljoprivrednici i stočari. Tražene isplaćene, a obećane poticaje i strahuju od pomora stoke. Na fotelja bila je bitnija od njihovih problema. Predsjednik Saveza poljoprivrednih udruženja Federacije Bosne i Hercegovine Avdo Muslimović.
To je cirkus, evo, bosanski cirkus. Političari više vode računa o svojim foteljama nego o stvarnom stanju i poljoprivrednika i radnika i boraca i svih populacija, skretanje sa prave teme. Znači, treba obezbijeti sredstva i ispuniti obaveze koje su preuzeli prema građanima. Ovdje se samo spominju obaveze i prava, ali vjerujte mi da oni obaveza nemaju, odgovornosti nema.
Dok su trajale smjene, plaćena je i snimljena je i reklama Federalnog ministarstva poljoprivrede, na kojoj ministar Jerko Ivanković poručuje kupujmo domaće, što god uspjelo na najvišim temperaturama od kada se mjere u Bosni i Hercegovini. Junus Brkić, stočar.
Kupujmo domaće, još ove godine trebao je nadodati. Ove godine će se poklati ovce i krave, imat ćemo malo jeftinog mjesa da vas razveseli i onda ćemo kupovati vjerovatno iz Afganistana ili tamo ne.
U ostalom, svi da su nešto uradili, idemo opet iz početka. Sulejman Tihić, predsjednik Stranke demokratske akcije.
Odluke koje su donesene su nevažeće, nezakonite, neko za to treba da odgovara. Mi ćemo pitanje odgovornosti sigurno pokrenuti na prvoj sjednici parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine.
Odgovarati sigurno neće niko. Mira Grgić, zastupnica Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine i sada već bivša potpredsjednica federalnog parlamenta.
Odgovornost imam samo naspram provođenja odluke Ustavnog suda. Obzirom da nema obrazloženja još, ne znam zašto bi još mogu da odgovaram.
Nedim Ademović, advokat Denisa Zvizdića, nakon presude konstatovao je.
Ovo je pobjeda danas pravne države.
Pravna država čini se pobjeđuje samo na političkoj retorici. To je paradoks. U zemlji čiji je Ustav jedan od najdiskriminatornijih na svijetu, da su udružili snage i mozgove istom mjerom kao što su za odbranu fotelja, bosansko-hercegovačke stranke su mogle sačiniti i valjan prijedlog ustavnih promjena u svjetlu presude u slučaju Sejdić i Finci, koji je mogao do kraja avgusta biti i usvojen u parlamentu Bosne i Hercegovine. To je istina drugi nivo vlasti, ali akteri su isti. Ovako ponovo i sve ispočetka. Nova većina, nove smjene, stari problemi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon skorašnjeg poskupljenja struje, Crnu Goru sada potresa poskupljenje tečnih goriva. Skok cijena naftnih derivata za građane Crne Gore je posebno bolan, jer znaju da plaćaju najskuplji benzin, ne samo u regiji, nego i među mnogo bogatijim evropskim državama, kakva je, na primjer, Kneževina Luksemburg. Slušate Esada Krcića.
Cijene goriva koje su u Crnoj Gori dostigle rekordne visine najviše su u poređenju sa svim državama ex Jugoslavije izuzev Slovenije, koja je dugogodišnja članica Evropske unije i koja je i u vrijeme zajedničke države po visini standarda odskakala u odnosu na ostale jugoslovenske republike. Litar crnogorskog Eurosupera 98 košta čak 1,54 € što je 6 centi više u odnosu na dosadašnju cijenu, dok su ostale vrste goriva skuplje za 5 centi, pa je litar Eurosupera 95 1,5 €, a Eurodizel 1,38 €. Od posle Crne Gore Gore najskuplji Hrvatske, benzin od 98 oktana je ovdje skuplji za 3 centa, dok je u Bosni i Hercegovini isti Eurosuper 98 jeftiniji čak za 21 cent. Poseban kuriozitet predstavlja podatak da su u odnosu na Crnu Goru niže čak i cijene goriva u Luksemburgu, gdje je litar Eurosupera 98 jeftiniji za 4 centa. Za utjehu, pored Slovenije, neutešnim građanima Crne Gore, ali i ostalima u regionu mogu poslužiti Mađari, koji benzin plaćaju 1,59 € i naročito Grci, koji za svaki litar moraju da izbroje čak 1,84 €. Međutim, teško da će ispostavljanje računa na domaćim benzinskim pumpama ovi podaci punjenja automobilskog rezervoara učiniti manje bolnim, pa i nezadovoljstvo veliko. Zabrinuo se čak i predsjednik države Filip Vujanović.
Sve nove cijene utiču na standard građana i uvjeren sam da će se onim programima vladine politike koji su usmjereni na socijalnu zaštitu učiniti sve da se građani socijalno zaštite.
Cijena goriva u Crnoj Gori se određuje na osnovu promjena na londonskom tržištu nafti i valutnog odnosa eura i američkog dolara, a formula za njeno izračunavanje uključuje i akcize, težinsku i lučku taksu, kao i porez na dodatu vrijednost, koji predstavljaju nepromjenljive parametre. U cijenu ulazi i trgovačka marža od 7 centi po jednom litru. U Uniji poslodavaca kažu da najnovije rekordno poskupljenje naftnih derivata predstavlja težak udar na domaću privredu. Projekt menadžer ove asocijacije Mirza Mulešković kaže da je privreda inače bila u veoma teškoj situaciji, imajući u vidu veliku nelikvidnost, odnosno uticaj ekonomske krize. Treba preispitati sve mogućnosti za smanjenje cijena, odnosno formulu za njihovo izračunavanje, ali i eventualno smanjenje akciza, kaže Mulešković.
Smatramo da povećanje cijena goriva će zasigurno dovesti do povećanja cijene finalnih proizvoda i ne bi trebalo da začudi ukoliko dođe do povećanja samih cijena proizvoda. U ovom smislu ne treba kriviti proizvođače ukoliko dođe do povećanja cijene proizvoda, jer proizvođači ne mogu da utiču na cijenu goriva i naravno tu treba druge institucije da reaguju i da se nađe rješenje kako bi došlo do smanjenja cijene, jer ipak gorivo je osnovno za rad svakog privrednika i samim tim povećanjem cijena goriva se povećava taj inicijalni trošak, što dovodi znači do povećanja cijene samog proizvoda kod poslodavca.
Generalni sekretar novoosnovane partije Pozitivna Crna Gora Mladen Bojanić kaže da će novo poskupljenje proizvesti niz novih teškoća i problema, te da bi država morala odlučno da interveniše.
Naravno, mora se odreći jednog dijela prihoda kroz akcize, smanjujući akcize, ali definitivno ako razmišljamo o ekonomskom razvoju u Crnoj Gori, a to bi trebalo da nam je svima cilj, mora se omogućiti da i preduzećima, odnosno i preduzetnicima, i malima i velikima, ti inputi poput naročito poput cijene goriva, telekomunikacija, moraju se smanjiti ako očekujemo da odnosno ako hoćemo privredni razvoj.
Vlada nema direktan utjecaj na formulu po kojoj se formiraju cijene naftnih derivata, a jedini instrument koji se može koristiti je korekcija akciza, saopšteno iz vlade uz ocjenu da bi to imalo direktne posljedice na budžetske prihode, te da bi pad tako značajnog budžetskog prihoda morao biti nadoknađen povećanjem poreza na dodatu vrijednost. Crnogorski PDV od 17% je u odnosu na srbijanski od 18% i hrvatski od 25% najniži u regionu, pa bi tu možda i postojao određen prostor. To međutim po ocjeni vlade ne bi bilo u duhu njene fiskalne politike, a bilo bi štetno po standard građana. Upravo taj standard građana će biti drastično ugrožen, kaže Zvonko Pavićević, član rukovodstva Unije slobodnih sindikata.
Bojimo se domino efekta da će povećanje cijena goriva slančano dovesti do povećanja svih ostalih i usluga i životnih namirnica i svega onoga što je vezano za gorivo. Građani Crne Gore će svaki dan biti sve teže i teže položaj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vojno zrakoplovstvo Srbije u sve lošijem stanju, zbog čega se kao jedno od rješenja posljednjih godina pominje kupovina novih aviona. U vremenu ekonomske krize takav projekat je preskup za Srbiju, pa će po svemu sudeći taj rod vojske još pričekati na modernizaciju. Iz Beograda istim povodom Zoran Glavonjić.
Na 100. godišnjicu od osnivanja vojnog vazduhoplovstva Srbije u Beogradu će biti održan aeromiting na kom će 100.000 posetilaca vidjeti najmodernije avione vojske Sjedinjenih Američkih Država, Rusije, Francuske i drugih zemalja Zapadne Europe, dok će domaći piloti umeće pokazati na letelicama starim više od 20 godina kojima se bliži kraj upotrebnog roka. Major Milomir Miljković, pilot MiG-29 i pripadnik 101. lovačke eskadrile Vojske Srbije, nakon što je 3 dana pred veliku proslavu jubileja sa kolegama završio generalnu probu pred nastup, za Radio Slobodna Evropa kaže da su vazduhoplovi koje koristi vojska bezbedni, ali da je jedan od problema njihova zastarelost.
Ti avioni jesu vrhunski u našem vazduhoplovstvu, ali ovaj sama oprema je po pitanju naoružanja je zastarela i po pitanju upravljanja avionom. Znači u svakom pogledu trebali bi ovaj nabaviti nove avione.
Kako sada izvršavate redovne zadatke obzirom na zastarelost tehnike, ili ima tu nekih problema ili?
Pa u svakom slučaju da ima malo problema po pitanju rezervnih delova, pošto su avioni dosta stari, znači znaju često i da se kvare. Znači treba malo, imamo problem sa održavanjem.
Koji bi to po vašem izboru bio avion kad bi mogli da odlučite?
Pa evo sada se pominje varijanta MiG-29 M2, što po meni nije loš izbor, ovaj, tako da eto.
Najbolje što ima srpsko vojno vazduhoplovstvo su 4 MiG-29 koji su od Rusije kupljeni daleke 87. godine, koji imaju vek upotrebe 30 godina. Eskadrili MIG-ova 21 resurs ističe početkom 2013. a na pistama Batajničkog i drugih vojnih aerodroma su avioni Super Galeb G4 i Orao, od kojih polovina zbog istrošenosti ne može da poleti. General Ranko Živak, komandant vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane Vojske Srbije, kaže za naš program da se razmatraju opcije za budućnost.
Razmatramo mogućnosti kako zameniti avion MiG-21 koji je evidentno svugde u svetu na zalasku karijere. Tražimo najbolje rješenje. To je stvar izbora odgovarajućeg aviona i karakteristika. Naravno da ima svoj ekonomski aspekt, to je jako važno pitanje, i naravno na kraju i politički, to naravno izlazi iz moje nadležnosti.
Kada su počele priče da bi Srbija mogla da kupi nove lovce, saznalo se da su iz sveta stigle ponude najvećih proizvođača za američki F-16 i F-18, ruski MiG-35 i Suhoj 30, francuski Rafal, švedski Gripen, Eurofighter, kao i kineski borbeni avion JF-17. Za jednu eskadrilu od 12 do 16 aviona Srbiji bi bilo potrebno oko milijardu evra, jer se na svetskom tržištu njihova cena, u zavisnosti od aranžmana i isporuke rezervnih delova, kreće između 50 i 100 miliona evra. Vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović smatra da cena takvog projekta daleko prevazilazi mogućnosti Srbije.
Budžet može da bude samo sredstvo za servisiranje ovoga što sada imamo za remont nekih aviona, a neka vrsta kupovine bilo bi otprilike ulaganje u nešto što će već za kratko vreme zastarjati, jer Srbija nije u moći da kupi najnovije generacije, znači ona mora da kupe raubovane već neke vazduhoplove, i u tom smislu mi smo u jednom tehnološkom zaostatku otprilike 40-50 godina.
Na brojnom stanju zvanično u vojsci Srbije je oko 80 borbenih aviona, a osim MIG-ova 29 većina je nabavljena od 60. do 90. godina i uskoro im ističe rok trajanja. Aleksandar Vučić, ministar odbrane, rekao nam je da će se u naredne dve godine ozbiljno rešavati problem zastarelosti vojne avijacije.
Ono što mogu da vam kažem, to je da ćemo imati veoma važnu izgradnju infrastrukturnog objekta za srpsku avijaciju, a sve ostalo bi, čini mi se, ne bih ni smeo da govorim pošto spada u domen vojne tajne.
Prema tumačenju vojnih stručnjaka, ministar odbrane ovim je najavio izgradnju hangara za vazduhoplove koji se nalaze na Batajničkom aerodromu, dok je kupovina novih aviona na dugom štapu. Do moguće kupovine novih, piloti Vojske Srbije leteće na letelicama starim i po 30 godina. Prvi avion koji je zadužila Sandra Radovanović, jedna od tri žene pilota u Vojsci Srbije, je Super Galeb G4.
Ovde posle 29-ki, to je moj avion.
Ovaj prvi ovde,
je
li?
Da. Iako je avion star, on je savršeno funkcionalan i nema nikakvih problema. Ispravni su. I to je najbitnije, jer...
Šta bi se promenilo ako bi dobili neki novi avion?
To ne mogu da vam kažem. Recimo, volim MiG-29. To mi je fascinantan avion. Volao bih da se oprobam na tom avionu. E sad, hoće li mi se posrećiti ili neće, ne znam.
Jedna od opcija za vojno vazduhoplovstvo je modernizacija Super Galeba G4, pre svega digitalizacijom i ugradnjom savremene elektronike, kako bi se stvorili uslovi za preobuku pilota koji bi mogli da lete na novom borbenom avionu. Vojni analitičar Ljubodrag Stojadinović zaključuje da bi jedno od dobrih rješenja moglo da bude i ono koje su primenile neke druge države.
A to je da se čuvanje neba obavlja na način da se za to angažuju vazduhoplovne snage nekih drugih zemalja, ili da to bude savez koji će garantovati bezbednost našeg vazdušnog prostora, a da se istovremeno ne ugrozi takozvani status neutralnosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Irajonaj i Radijos Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti dokumente dana.
Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da se u Srbiji trenutno na opštinske nivoe prenosi ista struktura vlasti koja je na republičkom. Publicista Laslo Varga za aktuelne događaje u Novom Sadu ocjenjuje.
Sa druge strane, suštinski kosovsko pitanje je jedno izuzetno teško pitanje. Ja pretpostavljam da je treći razlog izmena zakona o Narodnoj banci, izmena i funkcionera jedne nezavisne institucije.
Haški sud je ustvrdio da Praljak mora vratiti više od 3 miliona eura koji su potrošeni na njegovu odbranu, jer ima dovoljno imovine. Žarko Puhovski komentira kako je tribunal i ovim pokazao da je nepouzdana institucija.
Drugim rečima, njihovi kriteriji kojima od nekih traže da plaćaju obranu, drugih ne, su potpuno rastezljivi, očito ne ovise samo o socijalnim, ekonomskim, drugim prilikama tih osoba.
Senahid Alić se nakon 20 godina iz Danske vratio u okolinu Srebrenice. Evo i zašto.
Meni je Danska pomogla, ali mi je najteže bilo kad ja moram da idem telefonom, zovem da dođe mom komši na kafu. Ja odmah nazad sam se odlučio da vratim, a to mi je supruga više pomogla da se vratim. Sad se ne vratio nazad, nema sile.
I Crna Gora ima azilante. Jedan od njih iz Afganistana primjećuje.
I'm crazy here coming. My country is good. Here this good.
Niko normalan ne bježi iz svoje zemlje ako mu je tamo dobro. U Crnoj Gori je dobro, bez nasilja. Ljudi su srećni, idu na posao i noću mirno spavaju, kaže ovaj 24-godišnjak koji je ilegalnim kanalima za 6.000 dolara preko Pakistana, Irana, Turske, Grčke i Albanije nedavno stigao u Crnu Goru.
Ostanite s nama i narednih 30 minuta. Slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Kada su se učvrstili na republičkom nivou, naprednjaci su krenuli u preslikavanje republičkih odnosa na opštine u Srbiji. Najviše odjekuje otpočeti proces smjene gradonačelnika Novog Sada, ali su se oni jednako ustremili ka Aranđelovcu, Leskovcu, Zaječaru, Užicu, Prokuplju, Svilanjcu, Smederevu. Svuda, gdje u saradnji sa novim partnerima, prije svih socijalistima, mogu srušiti demokrate. Bila bi to čista operacionalizacija demokratskih principa vladavine da se ustežu od cijepanja drugih stranaka, od razbijanja koalicija, pridobijanja tuđih odbornika, sve dok se vlasti konačno ne preuzme. Uvodi li se time red u institucije ili se stvara kaos? Slušate u prilogu Miloša Teodorovića.
Dok je u Novom Sadu neizvesnost kulminirala u Beogradu pod krovom Skupštine Srbije, šef poslaničke grupe socijalista Branko Ružić otklanja dileme.
Ono što jeste novo nastala okolnost, to je da su sada stvorili uslovi da praktično uz podršku Socijalističke partije Srbije dođe do prekomponovanja vlasti.
U sličnom tonu premijer i lider socijalista Ivica Dačić založio se da
se svuda gde god je moguće napravi vlast u kojoj bi učestvovale stranke koje čine vladu na republičkom nivou.
I najavio sednicu predsjedništva stranke za subotu kada će biti zauzeti konačni stav. Tako su samo tri dana nakon što im je vršilac dužnosti naprednjaka i vicepremijer Aleksandar Vučić, upravo govoreći o uspostavljanju vlasti u opštinama, uputio upozorenje.
Mi od izbora nikada nećemo da bežimo.
Socijalisti popustili. Koliko je Vučić zaista bio spreman da tako brzo ponovo ide na izbore, ostaće u sferi nagađanja. Ono što je sigurno jeste da niko više ne garantuje fotelje novosadskoj vlasti uspostavljenoj na bazi koalicije Tadićevih demokrata, Dačićevih socijalista i Čankovih ligaša. Ipak, iako su se inicijatori smene, među kojima prednjače blok Pokrenimo Novi Sad Tomislav Nikolić, zatim SPO, Dveri i DSS, okupili ispred Skupštine Novog Sada, na sednici nisu evidentirani. Predsjednica gradskog parlamenta Aleksandra Jerkov njihovim odsustvom dobila je opravdanje da sednicu odloži do daljnjeg.
Ni 40 minuta nakon zakazanog početka, iako sam ja čekala jer me služba Skupštine grada uporno obaveštava da je samo 9 odbornika prisutno. Ušla sam u salu u želji da vidim da li je tamo situacija drugačija. Situacija je bila drugačija, nije bilo ni tih 9 odbornika. Pitanje je zbog čega oni koji su zakazali sednicu, koji su podneli zahtjev za sednicu, nisu bili u sali.
Prvo Oluju je pregurao i dalje gradonačelnik Igor Pavličić.
Očigledno je da ne postoji skupštinska većina.
Po strani ostavimo kritike upućene demokratama koje su se provukle kroz medije, a oslonjene su na ocjene da su za novosadski obrt sami krivi jer su držali do sadašnjeg gradonačelnika koji je sebi dopustio da uđe u sporove sa partnerima, zahvaljujući kojima je na vlasti i opstajao i koji ga sada opisuju kao bahatog. On sam takve komentare ignoriše i čudi se nad hajkom koja je očigledno pokrenuta.
Tako se mora i porodicu da izmestim iz Novog Sada da ne bi delili svu tu brigu i zabrinutost.
Koliko god Pavličić navukao negativan imidž, jasno je, kako navodi novinar Vremena Milan Milošević, da će vladajuće stranke u Srbiji učiniti sve da na svim nivoima vlasti uspostave politički realan odnos snaga.
Neočekivano je da stranke koje uzmu vlast na republičkom nivou pokušaju da tu vlast spuste i na niži nivo gdje god to mogu, a također sa lokalnog nivoa moguće je da ti odbori ili članstvo vrši pritisak na centrale da budu u delu vlasti, jer organizacija vlasti na lokalnom nivou bez oslonca na centralnu vlast je teža.
Opštine u Vojvodini ostaju najzanimljivije pre svega zbog komentara da se rušenjem novosadske vlasti zapravo zadaje udarac autonomističkim strankama, kako je među ostalima podcrtao i odbornik iz Koštuničinog DSS-a Borko Ilić. Eventualna smena novosadske vlasti, posle osporavanja nekih elemenata autonomije Vojvodine na Ustavnom sudu, za njega
biće i kruna pobede tih snaga nad autonomašima.
Publicista Laslo Vegel ne protivi se oceni da smo svedoci razračunavanja sa opcijama koje se zalažu za očuvanje vojvođanske autonomije, ali podlače da su procesi rušenja autonomije započeti i pre posljednjih izbora.
Nažalost, ni demokratska stranka nije znala jasno da se bori za autonomiju. Tu ima i bezbroj znakova. Sam Tadić, kad je statut bio inaugurisan u parlamentu, nije ni došao u Novi Sad, nego tamo negde u Inđiji gledao neke istorijske spomenice.
U Sremskoj Mitrovici.
U Mitrovici, izvinjavam se. Možda bi za Srbiju najbolje bi bilo kad bi sve partije bi se ugasili pa bi iznova počeli. Ove partije su toliko eklektične, toliko nose sa sobom tu prošlost od koje ne mogu da se oslobode, da oni samo stvaraju društveni haos. Ja mislim da idemo ka organizovanom društvenom haosu.
Ako proces tranzicije vlasti bude samo put da se ode dublje u socijalnu neizvesnost, barem za sada, to se neće dogoditi u Beogradu. Onaj koji se borio za mesto gradonačelnika, Aleksandar Vučić, sada ne najavljuje uznemiravanje prestoničkog gradonačelnika Dragana Đilasa.
Zna se kako su ljudi u Beogradu glasali, vama sam rekao da se moj stav nije promenio. Šta još želite da čujete?
Beogradski slučaj daleko je od lakog. Rezultati, koje su upravo naprednjaci osporavali, a možda i stil gradonačelnika koji se mnogima čini u najmanju ruku bahatim, za posljedicu su imali privlačenje, neodbijanje birača. Odluka o smeni vlasti u glavnom gradu stoga nije laka ni za socijaliste, za koje nije bilo jednostavno da prelome ni u slučaju Novog Sada, ponovo Branko Ružić.
Mi učestvujemo u vlasti u Beogradu, mislim da to građani prepoznaju, da su to prepoznali na ovim prethodnim izborima.
Sumnju nad ovakvim zaključkom baca to što da se isključivo držalo volje građana, ne bi se posticalo ni na podele u drugim strankama, što je u Novom Sadu još ponegde otvorilo prostor za reviziju izborne volje. U Beogradu se, veruje Mila Milošević, nameće drugi problem.
Ja mislim da im je nešto teže u Beogradu da naprave kontru, jer bi morali da uključe i DSS, koji bi se možda pokazao kao teži pregovarački partner.
Nije pitanje da li bi, nego da li može. Tri mjeseca nakon izbora, lako je povjerovati da je to jedini kriterijum bitan u formiranju vlasti pri opštinama. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada Norbert Šinković i iz Beograda Miloš Teodorović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Branitelji Haškog optuženika Slobodana Praljka žaliće se na odluku Haškog tribunala da bivši general mora vratiti 3.300.000 eura koliko je tribunal platio za njegovu odbranu, kao i na traženje Haškog tužiteljstva da se Praljku ukine boravak na privremenoj slobodi. Tajništvo suda je nakon 7 godina istraživanja došlo do podataka da Slobodan Praljak ima imovinu vrijednu gotovo 6.500.000 eura. Branitelji tvrde da ti podaci nisu tačni. Detalje ima Eni Zebić.
Obiteljska kuća, stan i garaža u Zagrebu, nekretnine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, bankovni računi u Hrvatskoj i Njemačkoj, jahta, generalska mirovina u Hrvatskoj, nadzor nad suvlasništvom u firmi koja ima značajne nekretnine u Zagrebu itd. itd. To su rezultati 7-godišnje istrage nakon koje je tajništvo Haškog tribunala zaključilo kako Slobodan Praljak ima sasvim dovoljno novaca za plaćanje svoje obrane u Hagu i kako treba vratiti 3.300.000 eura koliko je do sada iz blagajne samog tribunala plaćeno za njegovu obranu. Praljkova braniteljica Nika Pintar za naš radio kaže kako će se žaliti na tu odluku tajništva, a da rokovi počinju teći tek nakon što Praljak tu odluku dobije prevedenu s engleskog na hrvatski.
Očitovat ćemo se na način da ćemo na svaku stavku za koju držimo da je neosnovana ili pogrešna ili netočna odgovoriti konkretnim podacima koji pobijaju takve navode.
Slobodan Praljak i još petorica nekadašnjih čelnika samoproglašene Herceg Bosne čekaju prvostupanjsku presudu u Haškom postupku za zločin nad bošnjačkim stanovništvom u okviru udruženog zločinačkog poduhvata s ciljem etničkog čišćenja dijela Bosne i Hercegovine i njegovog pripajanja Hrvatskoj u prvoj polovici 90-ih. Tužiteljstvo je za Praljka zatražilo 40 godina zatvora. Povodom ove odluke tajništva Haškog tribunala, jedan od osnivača Hrvatskog helsinškog odbora Žarko Puhovski za naš radio kaže kako se Haški tribunal i u svom sudbenom i u svom upravno-sudskom dijelu pokazao kao nepouzdana institucija.
Naprosto zato što nije realiziralo temeljno načelo pravednosti, jednakima jednako, nejednakima nejednako. Drugim riječima, njihovi kriteriji kojima od nekih traže da plaćaju obranu, drugih ne, su potpuno rastezljivi, očito ne ovise samo o socijalnim, ekonomskim i drugim prilikama tih osoba.
Međutim, iz perspektive ljudskih prava za profesora Puhovskog, najveći je skandal to što je Haag dopustio državama, Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini, da plaćaju obrane nekih okrivljenika, što se, po njegovom razumijevanju, protivi temeljnim načelima prava.
U slučaju gospodina Praljka radi se o tomu da je on doista bio jedan od onih koji su bili profiteri situacije koja je nastala u 90-im godinama, čovjek blizak vlasti, došao je do nekih firmi sa onim takozvanim menadžerskim kreditima, po onom što je javnosti poznato, ali sve to, po mojem sudu, ne može značiti da ga se nakon 20 godina i nakon 7 godina trajanja procesa iznenada zadužuje za 3 milijuna eura, jer to doista veoma mali broj ljudi sve i da hoće može platiti.
Praljak je, prema medijskim napisima, početkom 90-ih za par tisuća maraka kupio nekadašnju veliku zagrebačku kemijsku tvrtku Kromos sa vrlo vrijednim nekretninama. Nakon ove odluke tajništva Haškog tribunala, nadležno sudsko vijeće pooštrilo je uvjete Praljkovog boravka na privremenoj slobodi u Zagrebu. Međutim, Haško tužiteljstvo se na tu odluku žalilo, tražeći da mu se boravak na privremenoj slobodi ukine, jer je, tvrde, povećan rizik od njegovog bijega. Praljkova braniteljica Nika Pintar kaže kako će se i na to žaliti, jer u zahtjevu tužiteljstva ima nelogičnosti.
Pod pretpostavkom da general Praljak doista posjeduje te novce, zar bi čekao sada, kad je donesena odluka da pobjegne? On je mogao pobjeći do sad već bezbroj puta.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Aktuelna vlast u Republici Srpskoj uvjerava narod kako se zbog ekonomske krize mora štedjeti. Međutim, rebalans budžeta, koji će se uskoro naći i pred entitetskim parlamentom, govori upravo suprotno, barem za vlasti. Predviđeno je naime više sredstava za otvaranje kancelarije u Mostaru i pomoć medijima, nego za pomoć poljoprivrednicima za štete koje su doživjeli od ovogodišnje suše. Bilježi je Arduan Katana.
Najveće uštede u rebalansiranom budžetu za 2012. godinu vlada Republike Srpske neće napraviti na materijalnim troškovima, kako je najavljeno već na povratu poreza građanima. Podsjećamo na izjavu ministra financija Zorana Tegeltije.
Ključna pozicija gdje smo napravili uštede pored toga socijalno zbrinjavanje jeste na materijalnim troškovima, gdje su smanjili materijalne troškove za otprilike oko 7 miliona konvertibilnih maraka, prilike dvije najveće pozicije gdje su pravljene uštede.
Umjesto budžetom predviđenih 9 miliona u prijedlogu rebalansa budžeta za povrat poreza građanima iz prethodnih godina, bit će izdvojeno samo 2 miliona konvertibilnih maraka. S druge strane, vlada rebalansom predviđa povećanje izdvajanja za rad vjerskih organizacija sa 300.000 na 5 miliona i 500.000 konvertibilnih maraka. Iznenađenje je i nova stavka u rebalansu, izdvajanje 50.000 maraka za rad kancelarije Republike Srpske u Mostaru, dok je za saniranje posljedica elementarnih nepogoda predviđeno samo 40.000 maraka. Iako je rebalans stigao u Skupštinu, prvi čovjek ovog tijela i potpredsjednik vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata Igor Radojičić kaže da je još nije se upoznao sa detaljima.
Prema tome ne mogu govoriti o pojedinačnim stavkama jer ih nisam vidio.
Predsjednik opozicione demokratske partije Dragan Čavić smatra da rebalans samo pokazuje da vlast predvođena Savezom nezavisnih socijaldemokrata nastavlja sa svojim bahatim ponašanjem kada su u pitanju javna sredstva.
Milorad Dodik je poznat kao politički dribler i ovo je izum iz njegove glave. Ja bih bio sretniji da se oni predlaju u budžetu otvaranje kancelarije u Banja Luci za sirotinju koja hljeba nema da jede, a ne za njihove političke perverzije.
Za Vukotugo Vidaricu i Srpske demokratske stranke, sudeći prema dosadašnjim obećanjima vlasti, moguće je da do završetka izbora budu otvorene i kancelarije u Stocu, Čapljini i Neumu, budući da je mnogo obećanja bez realizacije poput aerodroma u Trebinju.
Imamo svake godine u budžetu
preko 320.000 konvertibilnih maraka koje se odvaja za aerodrom u Trebinju. Za direktora, vozača i sekretaricu. Ne znam da li imaju čitačicu. Dvajaju sredstva za aerodrom, aerodroma nema.
Javnim medijima rebalansom je predviđeno povećanje sredstava sa 1.400.000 na čak 2,9 miliona maraka. Željko Ninković iz Centra civilnih inicijativa smatra da je jedna ovakva odluka diskutabilna s obzirom da za nekoliko dana počinje kampanja za oktobarske lokalne izbore.
To može biti poruka da sredstva djeluje prema nekom političkom uticaju, jel? Činjenica da je to možda u jedan određen vid pritiska na uređivačke politike.
Funkcioner Partije demokratskog progresa Zoran Žerić mišljenje je da bi se ovaj rebalans mogao nazvati i predizbornim.
I koji nema apsolutno nikakve veze sa ekonomijom, sa razvojem, sa štednjom koju je vlada Republike Srpske i gospodin Đorđević proklamovao i toliko prethodnih mjeseci. Vlada Republike Srpske je raspodijela i preraspodijelila na one stavke kojim će pokušati da kupi ponovo socijalni i da prikupi ponovo biračko tijelo kako bi vlada Republike Srpske još jedan put izvršila prevaru građana Republike Srpske.
Da vlada na sebi neće štediti potvrđuje i povećanje troškova reprezentacije za 100.000 konvertibilnih maraka, a neće se dirati ni naknade jer je rebalansom budžeta ova stavka uvećana za 88.000 konvertibilnih maraka. Ukoliko rebalans budžeta koji će se naći pred poslanicima Narodne skupštine 4. septembra bude usvojen, građani možda ne mogu očekivati povrat poreza, ali bi neki od njih mogli dobiti medalje za izdržljivost. Za ovu namjenu kabinetu predsjednika Republike Srpske budžet je povećan za 108%, kaže ekonomski analitičar Siniša Vukelić.
Odlučila da poveća novace za naknade radnog vremena i delegatima u Vijeću naroda, a sa druge strane, sa 9 na 2 miliona maraka smanjuje budžet za dug za povrat poreza od dobiti.
Usvajanje rebalansa budžeta Republike Srpske, koji je manji za 15 miliona od predloženog do 7. septembra, uslov je Međunarodnog monetarnog fonda za još jedno zaduženje. Međutim, već sada je upitno da li će i ovaj umanjeni budžet biti moguće realizovati, jer stavka u rebalansu na planiranim porezima pokazuje da je prikupljeno 63,3 miliona maraka manje od planiranih. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Nivrelo ljeto se još nije završilo, a Skopje već pod velikom političkom temperaturom. Detalje ima Blagoja Kuzmanovski.
Kriza u vladajućoj koaliciji u Makedoniji je počela kada je ministar odbrane Fatmir Besimi, član Demokratske unije za integraciju, albanskog partnera u vladi, položio cveće na spomenik poginulim pripadnicima Oslobodilačke nacionalne armije, ONA, u oružanom konfliktu iz 2001. godine. Uslijedile su burne reakcije iz redova makedonskog partnera VMRO DPMNE, čiji su poslanici nekoliko dana posle toga u Sobranje uputili predlog zakon o braniocima, kojim se uređuju posebna prava pripadnika bezbednostnih snaga i članova njihovih porodica. Partije Albanaca su protiv ovog predloga, osim ako se u njemu ne nađu i porodice palih boraca ONA. Svi ovi događaji su doveli do tenzija i nesuglasica u vladi, pa se naveliko već priča i o prevremenim izborima, koji bi bili održani zajedno sa lokalnim u martu iduće godine. Neki analitičari ove najave za izbore, koje kao moguću opciju nije isključio ni premijer Nikola Grujevski, ocenjuju kao pokušaj vlasti da skrene pažnju sa drugih problema koji brinu građane. Poskupljenja i opadanje kvaliteta življenja i osiromašivanje makedonskog građanina su evidentni. Činjenica je da se politički ili međuetnički problemi ne zatvaraju, kaže profesor Alaidin Demiri. U ovom trenutku vladajućim partijama ne odgovaraju prevremeni izbori, jer se suočavaju sa padom rejtinga, analizira profesor Zdravko Savevski. Meni ovo liči na način da se defokusira javnost sa problema kao što su poskupljenja, veliko siromaštvo i nezaposlenost, kaže on.
I do sega se pokazuvalo deka znaat vladinite partneri da iznajdat rešenje.
I do sada se pokazivalo da vladini partneri znaju da nađu rešenje kada imaju različite stavove i mišljenja po određenim pitanjima. Tako da su male šanse da dođe do raspada vladajuće koalicije i eventualnih prevremenih izbora. Profesor Mersel Biljali pak smatra da su nesuglasice u vladinoj koaliciji smišljeni scenarijo obe partije da bi došlo do prevremenih izbora dok im nije počeo padati rejting.
Najverovatnije će improvizirati nešto kako nesporazum.
Najverovatnije će improvizovati nešto kao nesporazum ili nepoštivanje koalicionog dogovora. Ili će obelodaniti neki spor da bi išli na izbore. Jer ako se igra na nacionalističku kartu, još uvek imaju šanse opet da pobede. U međuvremenu, lideri obe partije Nikola Grujevski i Ali Ahmeti su se susreli, ali nije nađeno rješenje spora. Najavljeni su novi razgovori posle povratka premijera iz Amerike, gde na čelu makedonske delegacije prezentira šta zemlja pruža stranim investitorima ukoliko oni odluče da ulože svoje pare. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Od izbijanja nemira u zemljama Magreba i pojedinim azijskim državama, Crna Gora posljednjih godinu dana suočava se s značajnim prilivom migranata, tražilaca azila. Bez ikakvog namjenskog centra za ove ljude i brojka od par stotina predstavlja pritisak za vlasti, koja je dužna da im osigura smještaj, hranu, zdravstvenu zaštitu. Priču o azilantima u Crnoj Gori priredila je Olivera Nikolić.
Na par lokacija u Podgorici u privatnim kućama trenutno je zbrinuto skoro 200 migranata, uglavnom iz Alžira, Maroka, Egipta, Palestine, Afganistana i drugih afričkih i azijskih zemalja zahvaćenih nemirima. Akhlak Ahmed iz Afganistana, koga smo sa još 20 tražioca azila zatekli u jednom od prihvatilišta na periferiji Podgorice, kaže da je pobjegao od nevolje.
I'm crazy here coming. My country is good. Here this good. No fighting here. All people happy. Going work, come home, sleep. This life.
Niko normalan ne bježi iz svoje zemlje ako mu je tamo dobro. U Crnoj Gori je dobro, bez nasilja. Ljudi su srećni, idu na posao i noću mirno spavaju, kaže ovaj 24-godišnjak koji je ilegalnim kanalima za $6,000 preko Pakistana, Irana, Turske, Grčke i Albanije nedavno stigao u Crnu Goru. Halidu iz Alžira Crna Gora je samo privremeno utočište.
What can I do here? Anyone here won't go for there in Germany, other country, because there maybe we can living sweet life.
Šta da radimo ovdje? Svi žele dalje, u Njemačku i druge zemlje. Svi sanjamo bolji život i budućnost. Ovdje samo spavamo, ništa ne radimo. U posljednjih 5 godina iz zakonskog regulisanja pitanja azila samo jedno lice je do sada dobilo taj status. Formirana je kancelarija pre Ministarstvu unutrašnjih poslova, proširene nadležnosti Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica, do kraja godine Crna Gora bi trebalo da dobije i centar za azilante kapacitete za svega 65 osoba. Crna Gora ima funkcionalan sistem azila, ali ga treba osnažiti zbog sve većeg broja tražilaca azila, ukazuje za naš program šefica UNHCR-ove kancelarije u Podgorici, Brita Heleland.
In general, the requirements that are necessary are met. But of course you have to look at the change.
Osnovni uslovi prihvata stranaca su zadovoljeni, ali svakako treba obratiti pažnju na činjenicu da je prije 2 godine bilo svega 9 tražilaca azila, a u prvih 8 mjeseci ove godine 668, što predstavlja veliki pritisak na vladu koja treba da im obezbjedi boravak i zaštitu, ocjenjuje za naš program Heleland. U UNHCR-u, kao i u Centru za azil pri Zavodu za izbjeglice, ukazuju da je uglavnom riječ o ekonomskim migrantima koji se u Crnoj Gori kratko zadržavaju i u potrazi za boljim životom produžavaju dalje ka zapadnoj Evropi. Duško Jovićević iz Zavoda za izbjeglice.
Oni samo gledaju i traže priliku kad će otići na zapad. Njih ne zanima ni obrazovanje, ni rad. Njih zanima, zasna zaša to i zanima, on im se pruža u potpunosti ovaj pomin kako treba. I naravno socijalno to davanje, ako se utvrdi da je neka povećana potreba.
Posljednjih dana stanovnici pojedinih kvartova u Podgorici žalili su se policiji i nadležnima na tražioce azila smještene u privatnim kućama i iznajmljenim za tu potrebu. Tvrde da su bučni, često u alkoholisanom stanju. Duško Jovićević iz Centra za azilanta međutim navodi da ozbiljnih remećenja javnog reda i mira nije bilo.
Neke teže oblike remećenja javnog reda i mira nismo imali ovdje. Znači to je na nivou, znači i buke glasnog govora, naravno tu preuzimam mjere da toga baš ne dolazi.
Sličan stav imaju i u kancelariju UNHCR-a, čiji su predstavnici ovih dana obišli prihvatilišta i uvjerili se da nije bilo konflikata među azilantima i sa lokalnim stanovništvom.
I think it is basically sort of nervousness because people are insecure about who are these people and they don't know them.
Utisak je da je sve posljedica osjećaja nesigurnosti njihovih komšija i straha od nepoznatog, nego što ti ljudi predstavljaju stvarnu opasnost po okolinu, kaže Heleland.
Ona zaključuje da sistem azila u Crnoj Gori načelno funkcioniše i da tražioci tog statusa imaju obezbeđenu zaštitu. Ovo pitanje će međutim biti sve važnije za Crnu Goru, posebno u kontekstu pristupnih pregovora sa Evropskom unijom, jer će se oni odlučivati i za ostanak ovdje, procjene šefice kancelarije UNHCR-a u Podgorici. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Poslije 20 godina boravka u Danskoj, Tahira i Senahidalić vratili su se u svoj rodni kraj, u okolinu Skelana, u opštini Srebrenica. Što može učiniti čežnja, ispričat će vam Sadik Salimović.
Dok mnogi u Bosni i Hercegovini još uvijek razmišljaju o odlasku u neku od evropskih zemalja, Senahid Alić se sa suprugom Tahirom vratio u Žabokvicu, selo udaljeno od Srebrenice 40 km. Nije se pokajao.
Nisam se pokajao, nikad nisam se kad pokajati. Ko hoće da radi, može da ima sve.
Nije mogao se Senahid da se navikne na običaj da svog prvog komšiju zove telefonom na kafu ili da mu se na isti način najavi. Ovdje je sasvim drugačije.
Meni je Danska pomogla, ali mi je najteže bilo kad ja moram da telefonom zovem da dođe mom komšiji na kafu. Tako svi, ne samo ja. Ja odmah nazad sam se odlučio da vratim, a to mi je supruga više pomogla da se vratim. Sad se ne vratio nazad, nema sile. Ovdje je pravo, svaku večer smo zajedno, svaki dan smo zajedno, uvijek neko prođe i ja više. Nema ovdje najavljivanja, idemo svi jedno drugom, vidimo šta treba kome pomoći, a sam ja malo mogućni, ja pomognem, dovoljno je kad ga zovnem da mi radi.
Otac Rasim raduje se što mu se sin vratio, što su ponovo zajedno.
Što se tiče sina, znaješ da se povratio, meni dobro došao sam. Mi ovdje sam živio, oni su došli, kao eto više radi mene, mislim mogu da zahvalim ja njima. I onda su nam dali radi, vrat, proizvode sve. Jedno 500 pilića su gojili, onda čurke, pa šta ti ja znam, kokoči nosilje.
Senahid kaže da nije dobio nikakvu donaciju i da je biznis pokrenuo vlastitim sredstvima.
Radim sve od svojih sredstava. Od opštine nisam dobio ništa. Ne može ni opština baš sve svima, ono, ali eto, najteže mi je kad opština da nekom ko proda to, to mi je najteže u životu. I kad tražim nešto što radim, niti daju ko radi. Ko ima da može da ostvari, nego daje onome ko može da proda. Neko, ko nema dulum zemlje, on dobije 2-3 freze ili bilo koju mašinu, ko ima 100 duluma, on nema ništa. Dobivaju ljudi krave, po 5-6 krava, ja ni jedan, ili bilo šta, ja, uglavnom ja ne mogu da dobijem. I želim da zaposlim, ako bude krenulo da zaposlimo, bar jedno, dvoje, nije važno nacionalnost.
Otac Rasim.
On treba, kad dođe čovjek da, i kad se vrati, treba da dođe neko da to i podrži, kaže, hvala vam, svaka časa, pa da makar se laže, da kaže, da ćemo. Ono nema ništa.
Senahid kaže da je ovdje gospodin.
Imaju te neke socijale, ono, ovo, i možda to neko misli da je to sve. Nije tačno. Bolje biti da pomalo radiš ovdje i koliko toliko da imaš i da budeš ovdje gospodin. Tamo ne možeš biti gospodin. Tamo moraš imati pidžamu, kreve i radno odijelo.
Varaju se oni što misle da je na zapadu sjajno i koji još uvijek nastoje da napuste Bosnu i Hercegovinu, kaže Senahid.
Ljudi misle da tamo ljudi svijeću pare makazama. Nije tačno. Ono što bi se radilo tamo, koliko se radi. Kad se radilo ovdje, ne bi znali šta bi imali. Hvala Bogu ko je tamo bio da vidi kako je to. Mnogo se ljudi vraća. Nisam se pokajao nikad zato što ima svoju zemlju koju ne želim da propada bez veze.
Senahid nikad nije pomišljao da proda svoje imanje. Ostavlja ga u amanet i svojim nasljednicima.
Treba se vratiti, ako nisi tu, pa si otišao silom prilika, bar zadrži svoje pa doćeš kad tad. Moja unučad je ovdje kad dođu, vole da dođu ovdje. Ja znam da sam i u Sarajevu kad sam došao, kad smo bili izbjeglice, pitaju me odakle si, što ne ide svoje mjesto. Da, i to je ispravno. Mene je tako potrebno jer ja sam izgubio sve. I dva brata, i sina, i tako to da izgubili su svi mnogi. Izgubili su ljudi više od mene, bolje da nisu. Ja ovo održavam i održavam dok sam živ i prenosim i sinu što mi je ostao i prenosim unučadima da to ne bi dali kad bi milijarde bilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. S Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.